Oiartzun irratian jarraitzen dugu ongi etorri zinealdia saioaren edizio berri batera. Egunon, Txili.
Egunon, hendik azamoz.
Ondo, hemen, ba, astia ja bukatzen nahi da. eta hoxe, bueno, ba, hasiko gea, gaur nik uste pixka luze jungo dela.
Bai, bueno, ikusiko dugu, aipatu behar dugu lehenik eta behin, pasaden, bueno, duela pare bat asteo besanta, Oskar sariak oso gainean genitun, eta ez genuen beharra dina atentzio jarri, nahiko sari garrantzitsuak dia nazioarte mailan eta filmografia eta bueno, zinegintzan, eta gaurkoan horren inguruko hausnarketa batekin zatoz, ez?
Bai, hoi da. Ba, Anoraren garaipena ez da film bati egindako aitortza hutsa, baizik eta zine independiente eta egile zinemaren ospakizun gorena. Aurrekontu handiko ekoizpenek eta promozio kanpaina erraldoiek markatutako leia batean, Sean Baker filmak, Sean Bakeren filmak, nagusitzea lortu du, bere benetakotasunari, joder, ausardiazko begiradari eta kontakizun zinematografikoaren aurrean duen konpromiso sakonari esker. Beste izendatuek baliabide milioidunak eta industriako erraldoien babesa bazuten ere, Anorak frogatu du talentuak, ikuspegiak eta grinak edozein oztopo ekonomiko gainditu ditzaketela. Aurrekontu apalarekin eta ikoizpen komertzialen estandarrak alde batera utzita, filmak errealitatearen esentzia harrapatzea lortu du, freskotasun eta gordintasunez, zinema pantaila handian gutxitan ikusten den bezala. Garaipen honek ez du soilik egile zinema sendotzen, baizik eta argi uzten du istorio indartsuenak ez dutela efektu berezirik edo kanpaina erraldoirik behar ikusleekin eta kritikariekin konektatzeko. Anora da, sormen askatasunaren eta independentzia artistikoaren indarra argien erakusten duen adibidea. Zine independienteak garaipen historikoa ospatzen du gaur, bere garrantzia aldarrikatuz eta frogatuz, azken batean benetan garrantzitsua dena dela emozionatzeko, provokatzeko eta eraldatzeko gaitasuna. Anorak ez du soilik sari bat irabazi, zinema bihotzetik egiteko ahalmena berretsi du.
Hortxe ba, bueno, hausnarketa Oskarren inguruan, Anora pelikulan inguruan obesanta, eta nik galdera moduan edo pixkatzuk ikusizula pelikula nik ezakat, eta ikusia eta pendiente duten obra bat da, binon zeba eman da zure ustez Oskarretan hainbeste, oi, aipatuzuna ez, hainbeste superprodukzioen artian, ba, igual film bat egile izara gehiago duna, eta ez hainbeste igual potentzia eta multinazional asko ditun atzetikan, eta diru hainbeste ezakan aurrekontu batetik nolatan artiai behari jartzen zaiolako igual kasu honetan.
A ber, nik uste fokua. Nik ez dakat erantzun zuzenik, dakat nire iritzia, ez? Eta hor bazen bi pelikula, Doom bigarren zatia eta Wicked, Doomek 200 milioi dolar kostatu zitun eta Wickedek 150 milioi artean. Gainontzeko 8 pelikulan aurrekontua gehituz, etzen ez bat ezta bestea iristen. Orduan ikuste ja nominaziotan argi dago jendeak zinetan ikusten duna eta zine onatzat hartzen duna akademiak kontrajartzen diela bikuspuntu horiek, ez? Ze gero egia da, superprodukzio horiek sekulako ikusle pila ditula zinedan, bino beste pelikulak adibidez ez. Orduan, alde batetik ikuste, akademiak hoi gora ipatu nahi zula, edo nahi dula, ze, bueno, ez da zine independentea, seguraski gero aipatuko dugun beste pelikula baten bat ez da zine independentean parte edo zati hortan sartzen, bino baita ere gora ipatu berden zinea da. Eta nik uste industriak akotxe artean, industria manejatzen duten dirudunak edo dirua jartzen dutenak alde batetik dihoaz, eta zinegileak beste alde batetik. Nik uste hor polarizatua dagola guztiz zinea, ez? Eta gero baitare gertatzen dena da, eta nik uste ez dela zinean bakarrik gertatzen, disiplina askotan gertatzen eta munduan, gizarte honetan orokorrian, Emilia Perezek adibidez kostatu du kostatu 10 milioi dolar baino gutxio, 10 milioi euro baino gutxio ze frantsesa da pelikula. Bueno, ba, publizidadean utzi da kasi 30 milioi dolar. Netflixen, vale. Uste, Netflix dagoela Emilia Perezen atzean. Orduan, hoi da gertatzen nahi dena, ez? Bueno, pelikula bat iten gastatut diru hau, baina gero publizidadean gastatuko dut gehiago, ze badirudi publizidade horrek, bueno, ba, Oscarra erakartzen duela, edo hurbiltzen zaitula saritara guztien ahotan zaudelako, ez? Eta Shane Bakerrek iraztean ikuste horren aurkako jarrera bat badela. Eta hor badaude Oscar sariak banatzen, bueno, Oscar sarietan jende pila batek bozkatzen du. Gaur egun ja nik uste nominazio batea hautatu baldin bazaude ja bozkatzeko aukera dakazula. Leno pixkat itxiagoa zen. Azken urtetan ireki da desente, horregatik zine independientea, ba, bueno, ba, olako saria jasotzen ari da. Ze duela 5 urte o 6 urte Parasitosek iraztea baita ere, pues horren adibide da, ez? Eta galdunaz pixkat.
Bueno, aipatuzu orain pixkat gehiago irekitzen nahi dela, batez ere epaimaikideak eta bueno, bozkatzeko aukerak.
Hoi da. Ba, hor daude hiru talde importante bezala eta hiruak ados zeuden anorak irabazi bertzula. Nik enun uste irabaziko zuen. Nik nahi nun irabaztea, nio enun uste irabaziko zuenik. Zer iruditzen hau egila da hemendikan 20 urtea, ba, anora pelikulataz segurazki ez dela hitz egingo. Eta igual de brutalistek bai markatu dula zinea iteko edo zinea eske da maitatzeko modu bada, netzako bere butares pelikula egitea. Eta Konklabe, pelikula nik uste nula, hau irabaziko zula, pelikula honek, ze da oso zuzena da, politikoki oso zuzena da, mundu guztiek gustatu jo Konklabe. Batzuri gehiago, beste batzuri gutxio. Mino, adibidez, anorak kritika jaso ditu. Kritikatako batzen, adibidez, prostituzioan romantizazio bat existitzen dela pelikulan. Bueno, ba, nik esan nahi dutena da, nik ez dakitzen egiten duen kritika hau, nik entzun du kritika hau, eta ikusitut bideoak kritikatzen, ez dute pelikula ikusi. Prostituzioaren romantizazioa hitz egiten du Pretty Womanek. Eta hau da Pretty Womanen adaptazio gordina eta real bat. Zatzkenean, ezakit, ba, Pretty Womanen prostituta dena bukatzen du gizon txuri aberats batekin ezkontzen, eta kasu honetan ez, prostituta bukatzen du
ez zaren zen.
Bueno, vale, nio zen edu, bai. Eta gero aparte, bueno, oain zinetan dago berriz, ikusi. Baiz, eskeniaz genian liatzen aiz, eta eta, minioixe, nik uste hortik di joaztela pixkat tiruak aldatzen nahi dela Oscar sari, eta horregatik jasotzen nahi da Oscar saria jasotzen nahi dira kritika asko. Ze orokorrean gizarteak nahi duenan aurka dijoaz. Baitare esan berda, duen parte bi kriston pelikula zela.
Oso osondo do pelikula hoien.
Bai, hiru Oscar irabazitula, eta niretzako Oscarretan gertatzen dena da, badibidez oain, martxoan ateatzen din pelikulak, urren urteko martxorako ja, pixkat desinflatu diela, ez?
Ja.
Osa, duen parte bi, ateko baldin bazen, abenduan edo urtarrilean, nik uste, aukera gehiago zitu. Osa, tontakeri bada.
Bai, bino bai. Eragiten du azkenia
bai.
Psikologikoki.
Bueno, mino, Emilia Perezekin gertatu da, ez? 13 nominazio, 2 Oscar. Eta esaten da, Carla Suarez da, Carla Gascon.
Carla Gasconen
tuitak gatik, aukera gutxi ditula. Nola tuitak gatik? Gu pelikula bat baloratzen ari gara. Tuitak gatik ezin du izan aukera gutxi gehiago ukitzea. Egia da, tuitoiek etzila zuzenak. Egia da, eta denak ados gauderrekin. Bino, saritu berbaldin badugu pelikula bat, tuit horiek zezer ikusi dakate. Orduan, pixkat, hoxe.
Obra edo artista, nio. Gaur asko beha, gure lehenengo obra eta artistekin, hauxe ba, lehenengo trailerra.
Every time you find yourself here, it's because you chose to come back.
Hello, my name is Mark S., and I have, of my own free accord, elected to undergo the procedure known as severance. I give consent to sever my memory.
Hauxe da Severance, separación, edo, bueno, banaketa izena duen serian Tylerra, eta holaxe dio sinopsiak Mark Scoutek talde bat zuzentzen du Lumon enpresan. bertako langileek prozedura kirurgiko bat egin dute, oroitzapenak eta kontzientzia bere lan esparrutik eta bizitza pertsonaletik bereizteko. Hala, langile bakoitzak gorputz bakarrean bi kontzientzia garatuko ditu, bat lanean eta beste bat lanetik kanpo. Lanaren eta bizitza pertsonalen arteko orekaren esperimentua usartau zalantzan jartzen da Mark misterio baten erdian dagoenean, eta horrek bere lanaren eta bere buruaren benetako izaerari aurre egitera behartuko du. 2022an argitaratu zen lehen denboraldia, 9 kapitulokin, eta orain bigarren denboraldia egin dute, honezkero 10 kapitulo emitituta. Erabaki dugu pixka serie hau mai gainean ekartzea, nahi behintzat biziki interesgarria iruditzen zaitelako. Normalian pelikulak ingatoz, baina bueno, noiz behin kaola seriak eta gomendatzen dugu. Hementxe hoi Adam Scott da protagonista, eta bere lankideak Britt Lower, John Turturro eta Zack Cherry aktoriak dira. Eta netzako bizik interesgarria igual filosofikoki, eta bueno, bakoitza bere ajuten delako, baina planteatzen duen premisa da, ez, seri honek. Langileak lanean daudenean Inis, edo bueno, Dentri, Espainian deitzen zaie, eta ezin dute zergoatu behaien bizitzetaz, ez da kanpoko munduaz ere. Hau da, lanian da, behaien kontzientzian den bosua lanian da. Bugatzen denean atxaldeko bostetan, ascensorea iristen dira, eta behaintzako pak segundu erdi batean, berriro urrengo goizeko zortzia dira, eta ascensotik jaisten nahi dira. Kanpokuak, justo kontrakua. Daude, iristen dira, bueno, goizean goiz esatzen dira, lanea juten dira, eta puk, derbapatean atxaleko bostak dira, eta dakate, ba, egun osua aurretik, bineon ez dute zergoatzen, ez barruan iten dutenaz, ez kanpokuak, ba, barrukuaz. Telesaia Apple TV-en estrenatu zen, kritikan goraipapen unibertsalakin, zinematografia, zuzendaritza, ekoizpen diseinua, musika partitura baitare, historia eta emanaldiak nabarmendu zien. Lehenengo denboraldiak 14 izendapen jaso zituen Emmy saritan, serie dramatiko hobenako izendapenak, eta baitare aktorien, ba, Scott, Turturro, Walken eta Arketentzako emanaldia barne, eta lortu zituen titulu nagusiaren diseinua eta partitura musikala lana Emmyak. Dan Erickson da sortzailea, berak eta Severanceko idazliek 2023ko estatuetako idazleen sindikatuaren saritan bi aldiz irabazi zuten, serie berri onena eta serie dramatiko onena irabaziz, urrenez urren. Nei pertsonalki asko gustatu zian hasieratik lehenengo estenatik seria, daka oso estetika berezi bat, enpresa barruan da honean ikusten dira, ba, da oso absurdo ematen duen gauza bat, binean makrodatos izeneko sail batian iten dute lan, eta ikusten jeztu lanian, eta dia ofizina bat, hemen nengo bat gineo ezela, lau pertsonakin, ordenagailu baten aurrian, eta ordenagailuan haidiena da, zenbakiak juntatu, eta zaku batian sartzen, ordenadoreko pantailan. Eta ditu olako goza oso infantilak izan posible dutenak, binean, gero, serian aurrera junala, ba, ikusentzu, zertik enpresak eramaten duen proiektu guztia aurrea, zertik interesatzen zaion langileek bertan egiten dutena ez goatzia, enpresan bertan beste sail batzuk daude, nola komunikatzen dien, behain artian, ze, ba, enpresak adibidez jartzen die, langilei sari moduan, ba, igual pustarri bat, edo globo bat, bat eta kitakat, aurre eskola nengo azian sensazio pixkatoi, pino gero atzian ezkutatzen den, ba, nik uste dut karga filosofiko ondila dakala, nola kanpokuak nahi duen barruan pasten da jakin, barrukuak ez du inoiz, barrukuak azkenean hor garatu du kontzientzia, hor jaio da, nola baita izateko, eta orduan jakin nahi du kanpoan da ona, jakin nahi du zeruak ze kolore dakan, eta orduan, ba, azten dia saiatzen, bere buruakin komunikatzen, ba, azalian mezuak jarriz, bere buruak irakurtzeko kanpoko horrek, eta sortzen da garapen oso kuriosua eta oso filosofikoa eta metafisikoa den pertsonaien trataera. Marken kasu honetan, bueno, hau besan da, Adam Scott aktoria kriston lan egiten du, ze ikusten zaio bi kontzientzia denoetan, bai kanpoan eta bai barruan, bi pertsona ezberdin izango alia bezala, osea, aurpeiko keinuak, begira da dena desberdina du naiz eta pertsona berdina izan. Gero komentatuko dugu baita ere Miki 17 o antzeko zerbait gertatzen dela Robert Pattinsonekin eta pelikula, bueno, hobesanta serie oso oso gomendagarria. Klase borrokan inguruko gaur egungo perspektiba bat eman posible duna baita ere eta hoize da gaurko lehenengo gomendioa.
You tramped all the way from Minnesota.
Why is that?
I wanted to catch a spark. If you're traveling in the North Country Fair. I say no one wants to hear what a kid wrote last month.
Well, I like your songs.
Entzuten haigian hau, un completo desconocido pelikulan trailerra da, Bob Dylan abeslariaren biopika. James Mangold, zuzendari estatu batuarrak zuzendutako pelikula bat. James Mangoldek izen bat dauka Indiana Jonesen azken filma egiteagatik, Le Mans 66, Logan, Inocencia Interrumpida edota En la Cuerda Floja. Azken hau beste musikari baten biopika da, kasunetan Johnny Cashena. Seguraski zuzendariak aurreko biopikan izandako arazoak edota akatsak kontuan hartu dituela. Zergatik esaten dut hau? Ba, aurreko biopikan ia pelikula osoa drogataz eta bere ligiaz hitz egiten pasatzen duelako. Eta hau ez da nobedadea izaten musikarietan inspiratutako biopiketan. Beraz, mesedez, zentratu musikan, hori baita musikari bat berezi egiten duena. Azken urteetan musikari edo musika talde asko izan dira horrelako pelikula bat izan dutenak. Queen, Elton John, Motley Crue, Amy Winehouse, Bob Marley, baina esango nuke un completo desconocido guztietatik borobilena dela. Morbo alde batera utziz, artistan zentratzen da asko. Berari inspiratutako artisteri ere omenalditxo bat eginez, folkari, sorkuntza prozesuari eta artistaren evoluzio musikalari ere. Batzuentzako, traizioa eta beste batzuentzat evoluzio normala, baina objetibotasun osoarekin kontatzen da istorioa. Egia da Bob Dylan oso tipo hermetikoa dela eta ez dakigula asko bere iraganaz eta horrekin asko jolasten du James Mangoldek. Bestalde goraipatu behar da Timothy Chalamet egiten duen lana. Zuzendariak oso argi eduki zuen lehen momentutik berak egin behar zuela paper hau eta denborak arrazoia eman dio. Duela besturte eskaini zion lana eta denbora honetan bera bezala abesten ikasi du, gitarra jotzen, mugitzen, bosturte buru belarri lanean, Chalametentzako bere bizitzako aukera baitzen. Egia da denbora honetan, Dune bi pelikulak, Wonka eta beste hainbat lanetan aritu dela, baina hau zen benetazko suzko proba Hollywoodeko atetik izar bat bezala sartzeko. Eta atea, bera gota du.
Hola. Soy Ángela. He estado en tu conferencia. Imagino que te acordarás.
Me acuerdo. Te he estado buscando, pero no sabía tu nombre.
Quedamos en 5 minutos en recepción.
Vale.
Genial.
Hasta ahora. Hace lo que le da la gana.
¿Te vas a ponerme a explicar otra vez cómo tengo que educar a mi hija?
No te aguanto.
¿Te vas a separar otra vez?
La separación es una cosa de adultos.
Que empiezo a creer que tenía razón.
Angela eta Antonio maite mindu, ilusioz bizi, alaba bat izan, amorez emateko aleginak egin eta zirkulu errepikakorretan erortzen zen bikotea zin. Maitasuna amaitzen denean, galderak, sortzen dira, non okertu zen dena, nola amaitu dugu horrela. Beren harremanaren argi itzaletan barren aindako bideia batian, Angela eta Antonio, prekaridataren, desiraren interferentzien eta maitasunaren idealizazioaren aurrean agertzen diren auziak jorratuko juste historia honetan. Maitasun erromantiko estereotipatu baten narrazioa dugu. Nosotros, pelikula, bere argi eta itzal guztiekin. Bere hasierako fase zirraragarria, ondorengo normalizazioa eta azkeneko suaren itzaltzea. Bikote harreman baten doluaz hitz egiten digu pelikulak eta bere zeharkako kaltiak, seme-alabak, gurasoak, lagunak. Bilbon grabatutako pelikula dugu Nosotros eta zuzendaria Elena Taberna da. La Buena Nueva, Akantilado eta dokumentalengatik ezaguna. Protagonistak Maria Vázquez eta Pablo Molinero. Aipatzeko baita ere aktore ezaguna Isabel Ordaz, Aquí no hay quien viva, La que se avecina eta bueno, holako serietatikan ezaguna. Oso lan ona egiten dutela aktoriak. Ez dago presupuesto txikiko pelikula bat da. Eta harremaneko emakumeak, Angelak, alegia emakumei atxikitu izan zaizkien rolak interpretatzen ditu, eta Antonio Caldiz gizonarenak kontraposizioi pelikula guztien agertzen da, eta nik uste nahiko erretxa dela norbera islatua aurkitzia pantailan aipatzeko baitare, banda sonora Donostian biziden Pascal Gainek induela, handia pelikulangatik goia irabazizuna, eta netzako pertsonalki, ba, ezer berezi esaten ez duen pelikula bat, oi, normalian egunerokuan ikusi posible dugun bizipen bat, ez daka oso puntuazio ona ez dare, eta bueno, beste gabe, nik uste dut esaten den bezala sinpeina ni gloria pasako den pelikula bat, produkzio espainola, aktore lan politiakin, eta bueno, beste Elena Tabernaren beste proiektu bat.
Hi, Mickey. Are you experiencing any vertigo?
I guess I am feeling a little dizzy.
Oh, wow! Did you see that?
Now, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? How lucky can one guy be? Nothing was working out.
Gogoan ekan nik pelikula hau ikusteko eta komentatzeko. Bonjo Hawk zuzendutako Mickey 17 zientzia fikziozko komedia beltza da. Robert Pattinson protagonista duena. Filmak gai sakonak jorratzen ditu. Hala nola identitatea, esplotazio laborala eta kolonizazioaren ondorioak, umore beltzaren eta satiraren bidez. Pattinsonek Mickey Barnes antzezten du, prescindible izeneko klon bat. Zeinaren lana misio arriskutsuak egitea den espaziontzi batean Niflheim izeneko planeta izoztura bidean. Hiltzen den bakoitzean, bere eroizapenak klon berri batean inprimatzen dira, baina egoera komplikatzen da Mickey 17 eta bere ordezko Mickey 18 aldi berean existitzen direnean. Filmak kolonizazioaren eta esplotazioaren inguruko satira soziala eskaintzen du, baina kritika batzuek diote bigarren erdian aurreikusgarria eta errepikakorra bihurtzen dela. Halare, Pattinsonen interpretazioa goraipatu dute, eta Bong Joon-horen ohiko gaiak presente daude. Hala nola, klase sozialen arteko desberdintasunak eta kapitalismoaren arriskuak. Oroar, Mickey 17 filmak ikusleari hausnartzeko aukera ematen dio, naiz eta ez den Bong Joon-horen laniko borobilena. Pattinsonen interpretazio sendoak eta zuzendariaren estilo bereziak filmari balio erantzia eman diote. Zezan da zutxili.
Nik ikusi dut aste honetan eta oi, Bong Joon-ho asko miresten dugun zuzendari bat da. Aipatzen bezala nik uste dut kritikak arrazoi dakatela Robert Pattinsonen inguruan. Aipatu dugu lehen hori bai zeberan zen nola aktore berdinak naiz eta fizikoki behaien, oza, aldatu gabe esan nahi dut, behaien azala eta deuse bi pertsonaia interpretatzen dituztela, kasu honetan Robert Pattinson, aurrekoan Markena, eta iruditzen zait nahi estena partekatzen dutenean, edo ez dutenean partekatzen, begiradak denean, beste pertsona bat ikusten nahi zela, ez? Da hoi dago, goraipatzea harren batez ere, Robert Pattinsonen lana Mickey 17 hontan, nahi bai gehatu zian sensazioa, enun espero lehenik eta behin, umore kutsu hoi. Eta bueno, ongi sartu zian hasiera, baina egia da bai pixkat, ez errepikakorra, baina momentu batzutan igual forzatua bai iruditu ziala. Eta gero, Bong Joon-hon kasuara ekarriz, ba, ditula adibidez beste pelikulatzuk Snowpiercer bezala, igual nahiko ez antzekua, baina etorkizun distopiko batian jartzen den egoera bat da baitare, eta hor, pelikula horrekin alderatuz pixkan nahi falta izan zian originaltasun hau da. Iruditu zian oso obilua ba, ez dakit, alderatu norbaitek, binon hor agertzen den Marshall uste dela presidentia edo espaziontzian jabia edo ba, Trumpen figura batekin oso erresa dela alderatzia, justo oain muturreko politika eta ideologiak aurrera eramaten dituzten beste edozeinekin alderatzea, eta iruditu zait nolabait esaterren erresegila beste pues Snowpiercer batean ikusten duzu nola klase borroka gizarte baten estamentuak eta nola dirazen ditun gehiago igual analogia bat iten pues tren baten bitartez eta iruditu zait igual estatu batuaren gizarterako igual egokila binon erresegila ulertzeko, ez dakit nola esan. Osea, mastikatu egia iruditu zain nei personalki, eta horregatik ez errepikakorra, bino bai zehose gehiago espero nun zentzu ideologiko edo metaforiko horretan pixka landuagoa eta harrituko zian beste zerbait. Daki zure kasuan hola izan den.
Bai, a ber, neri Bong Joon-hori kritikaitia kostatzen hau. Eta esango duze, ba, ni karrenan zine ikasi nunean hor, bueno, deskurritu nituen klasiko pila bat. Txuri beltzan itentzen zinea, mutua tal. Eta gero urrengo urtetan nik uste nun zinea etzin bate motibatzen. De hecho, esaten nun beti boomer bat izango nintz bezala, gaur egungo zinea mierda bat zela. Eta errepente ikusi nun Parasitos, esan nun, ostia, hau asko gustatu nau. Eta hor ja hasi nintzen, pixkat deskubritzen, bueno, ba, lehen planua aratago zegon zinea. Osa, zine independente, hori ez. Eta Bong Joon-hon kasuan, neri pelikula denak gustatzen azki, denak, bino egila da, flojunak dila, estatu batuan diruakin inditxunak. Hau da, lehenengo pelikula, bueno, aurretikan badaka beste bat, hor koreatik atea ez dena, bino, Memoias de un asesino en serie, Mother, The Host, Parasitos, hoi denak inditula korean, dia bere pelikula hobenak. Eta gero, Okja, Snowpierce, eta hau, inditula aurrekontu handiakin, Okjan kasuan Netflixen apoiatuta, Snowpierce zakit Netflix dagoen atzian, bino, bueno, flojunak dira.
Gero erosi zuten, eta intuten serie bat Netflixekoa, bino...
Bueno, ez dakit, bino, estatu batuan indako hiru pelikula dira. Eta hiruak dira niretzako flojunak. Nik uste dela, tipo bat, osondo funtzionatzen dula, bea bakarrik lana inberdunean, eta errepende norbaiten zati inberdunean lana, ba, kostatzen diola, ez? Adare, bueno, neri pelikula entretenitu nau, bi ordutik pasatzen da, asko, oza, neri egitan, oza, ikusiko nuke berriz. De hecho, Snowpiercekin alderatuta, Snowpiercen bai daude denak trenean obligazioz, entre komillas, ez? Eta hemen, behaiek, personak, juten dia proiektu horren parte izatea. Eta nik uste gizartea norantza horretan daola. Osa, gizarteak nahi du sumiso izan, ez? Eta ikusten da egunerokotasuna ditugun jarrerekin, edo bozkekin, edo defenditzen dugun diskursoekin, ez? Orduan nik uste hor bai dagola diferentzia txiki bat. Eta gero Robert Pattinsonek kriston papera egiten du. Tipo hau da, sanetago, infrabaloratua dagoen aktore bat. Gelditu da, Krepuskulo nintzun lan horrekin eta etiketa horrekin. Eta... kriston papera egiten du. Eta beste zuzendari batek, Park Chan-wook, Japoneko zuzendari batek, esan du urren urtean Oscarretan irabazi berko lukela aktore onenaren saria eta bigarren mailako aktore onenaren saria. Eta eske egia da, bi guztiz diferentia dira, zuk esan dezun bezala, eta bi paperak oso ondo daude. Eta gero Mark Ruffalok kriston papera egiten du. Mark Ruffalon emaztia Toni Collette kriston papera egiten du baitare. Eta gero, bestia, oantxe ikusten egin ze sonatzen zin arpegia, Walking Deadeko Steven Yeun da Robert Pattinsonen laguna dena, hasieran.
Bale, ados.
Ez que sonatzen zin arpegia, eta oantxe, hemen dakatela.
Hasiarra dena.
Bai, eta oain hemen dakatela, Film Affinity-ko zea, horri ja, bea da. Bai, bueno, horre, paper kurioso da, nire gustatu zian tipo horren papera. Bai, bueno, a ver. Ez da beste munduko ezer, pelikula hau, bino, bueno, ba, rato on bat pasatzeko, ba, mezi du.
Hortxe ba?
Bai, bueno, ba, saioa bukatzen juteko, repasatuko dugu... Karteleran errepasatuko txugu, karteleran dauden pelikulak. Bueno, martxoan gertatzen den, beti gertatzen den bezala, Oscar sarietara nominatuak zeudenak berrize zinien daude. Mm-hmm. Ba, leheno aipatu dugu Anora pelikula. Bueno, oain estrenatu berri da hemen Euskal Herria, mino, Bob Dylanen pelikula dago. Aun estoiaki aurreko saioan komentatu genuen pelikula baita hemen dago. Konklabe jarraitzen du, Emilia Pérez, eta Flow. Uste dut, oiek daudela bakarri, eta The Brutalist, oiek daude zinean, ba, Oscar saritatik. Oietaz gain, zeintzu daude, bueno, lehen guaztian estrenatu zen Los Indeseables, Islandiako thriller poliziako bat, bueno, ikusi dut pelikula, bah, normalita. Gero dago beste pelikula, Lee Miller,
abegila,
nik hau gomendatzen dut, ikusi dut, kristona irutu nau. Osea, gomendatzen dut egitan, eh? Oda, nik uste gaur, osea, momentu hontan karteleran dagoen pelikula hobena izango dela. Gero, estrenatu da aste hontan Tardes de Soledad, baitare pinta nahikona eta kritika ona dituen pelikula dela. Eta Reas, hau da Argentinako pelikula bat, pelikula, erdi dokumental bat, eta bueno, ba, emakumeen espetxe batean inspiratutako pelikula da. Eta gero urrengo astean, estrenatuko din bi pelikula ipatuko txugu, bat da La Txika de la Aguja, Dinamarkako pelikula bat, eta The Alton Knights. Hemen dago Robert De Niro, ba Robert Pattinson bezala, bi paper diferente iten pelikula igualan. Eta bueno, Robert De Niro agertzen denean, ba nere interesa behintzat, pizten du pelikula horrek. Asi que, bueno, ez dago inungo, o sea, ez dago la pelikula haundirik, ze martxoan beti, bueno, Oscarretako ze horrekin gaude bueltan, eta pelikula asko ez dira estrenatzen. Mi bueno, hau dira nik uste interesantienak.
Hortxe, ba, kartelera dagokionez, eta azkeneko beti bezala, ba, oi, zuen parte hartzean egon imazuten nola bat egin, oixe telefonua bat dugula, 6-8-3-6-6-1-1, horra audioren bat, aholkuren bat, gomendion bat, dena delakua, ba, hortxe daola zuentzat eskuragarri. Eta gaurkuan hendika, ze bandarasonorakin agurtuko ga.
Bueno, ba, jake gaur aipatu dugun Bob Dylanen pelikula eta Timothy Chalamet lana gora aipatu dugun, ba, Timothy Chalamet pelikulan abesten duen kanta bat jarriko dugu. Esan beharra dago, beste biopiketan gertatzen ez den bezala, biopik hontan Bob Dylanen kantak osuak jartzen diela eta eskertzen da.
Ba, horrekin agurtuko, eh? Mia eskeren dika aurien izatetik beste behin,
bai,
eta hemendik bi aste arte.
Hoi da. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Come writers and critics, you prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again, and don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the time they are and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand, your sons and your daughters are beyond your command, your old road's rapidly fading, please get out a new one if you can't lend a hand, for the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast, this slow one now will later be fast, as the present now will later be past.